Leningrad viloyatida 4 hamyurtini vahshiylarcha chopib o'ldirgan samarqandlik 35 yoshli Zafar Qurbonov aybdor deb topildi. Keyingi 25 yilni o'zbekistonlik muhojir qattiq rejimli koloniyada o'tkazishini gapiradi Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Tergov qo'mitasining Leningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiy vakili Andrey Savatyev.
Четверых он убил. Как юрист могу вам объяснить, что законодательством Российской Федерации предусмотрен максимальный срок лишения свободы 20.
U 4 kishini o'ldirgani uchun yurist sifatida aytishim mumkinki, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq unga maksimal jazo 25 yil tayinlandi. Favqulodda vaziyatlardagina sud umrbod qamoq jazosi tayinlashi mumkin. Sud shunday hal qildi. Vaholanki u jami 5 kishini o'ldirgan edi, deydi hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan Andrey Savatyev. 2 yillik tergov xulosasiga ko'ra, 2013-yilning 4-aprelda Leningrad viloyati Kingisepp tumani Katta Kuzemkina qishlog'i yonidan o'tuvchi trassa bo'yida 75 joydan pichoqlab o'ldirilgan 27 yoshli Peterburglik Vilen Adilxanyan topilgan. U yashashi kerak bo'lgan 2 xonali kvartiradan politsiya xodimlari 32 nafar u yerda ijarada turgan migrantni bo'limga olib kelgan va so'roq qilgan. Tergovchilardan olingan ma'lumotga binoan, bu muhojirlarni u yerga qalbaki ijara qog'ozi asosida joylashtirgan o'zbekistonlik Zafar Qurbonov hibs etildi. Ishchilarning qora brigadiri, ish beruvchisi va g'aznachisi bo'lgan 33 yoshli samarqandlik Zafar ijaraga olgan kvartira egasini chavaqlab o'ldirgani uchun keyinroq sud qarori bilan 11,5 yilga mahkum etildi. Bu ishni shaxsan kuzatib borayotgan yoshlar harakat rahbari Maqsud Abjoborov, tojik millatiga mansub Zafar Qurbonov Samarqanddan o'z yurtdoshlarini olib kelib, hamda ularni qo'rqitib ishlatganini gapirib berdi. U dindor ekanini ko'z-ko'z qilib, o'zini mahalliy samarqandliklar mafiyasi boshliqlaridan biri sifatida hammaga tanishtirib, odamlarni qo'rquv ushlab turgan deya davom etadi huquq faoli.
Начали крутить это дело, и следак со мной поехал в Узбекистан.
Bu ishni tergov qilishni boshlashdi va tergovchi men bilan O'zbekistonga bordi. U yerda biz Peterburgdan ekanimizni bilib, bu shaharda yo'qolib qolgan 4 kishining yaqinlari arz qilib keldi. Ular farzandlarini Peterga Zafar ismli bola ishlashga olib ketgani, 2012-yilning 30-sentyabrida esa birdaniga telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'yganini so'zlab berdi. Shundan keyin sentyabr o'rtalarida politsiya Vilen Adilxanyan o'ldirilgan joy atrofini yana bir bor ko'zdan kechirib, u yerdan bechora samarqandliklar murdalarini topdi. Ular hammasi boshidan bolta bilan chopilgan ekan deya tafsilotlarini esladi Maqsud Abjoborov. Suhbatdosh politsiya Katta Kuzemkinada 70ga yaqin mehnat muhojirini qo'lga olib, ulardan 4tasi Zafarga bu qotilliklarni sodir etishda ko'maklashganini aniqladi. 2012-yilning 30-sentyabrida Zafar 4 hamyurtiga 320 ming rubl maoshini bermaslik uchun ularni chavaqlab tashladi deya davom etadi Maqsud Abjoborov.
Когда приехали начали его колоть, он показал все места. Заколоть ножом, потом отрубил топором голову каждому из них.
Tergovchilar Samarqanddan qaytib kelib, uni siquvga olganda, u qotilliklar sodir etilgan joylarni ko'rsatdi, aybiga iqror bo'ldi. Kechasi mikroavtobusda bechoralar yashaydigan uychaga bostirib kirib, ularni qo'l-oyog'ini bog'lab, qishloq chekkasiga olib chiqqan va har bir kilometrda to'xtab, ularni boshiga bolta bilan solavergan. Shaxsan meni va tergovchilarni hayratda qoldirgani, o'nlab boshqa muhojirlar bu yigitlarni mashinaga majburlab tiqib, qayergadir olib ketishayotganini ko'rgan, ular keyin yo'qolganini bilgan, ammo birortasi hatto qarshilik ko'rsatib ko'rmagan, politsiyaga xabar bermagan, dedi Maqsud. Yoshlar harakat rahbari sud bunday yovvoyilik uchun Zafar Qurbonovga umrbod qamoq jazosi berish kerak edi, deydi.
Idealni 25 лет, зато такое ощущение, что мы думаем, что пожизненно дадут.
Biz unga umrbod qamoq jazosi berishadi deb ishongan edik. Bu o'lib ketgan odamlar va ularning yaqinlariga bo'lgan Rossiya sudining hurmatsizligi, bechora topilgan samarqandlik muhojir yigitlarning jasadlarini hatto uyiga yuborishning iloji bo'lmadi va ular shu yerda Peterburgda dafn etildi, dedi Maqsud Abjoborov. Suhbat oxirida huquq faoli o'z hamyurtlarini ezish va tekinga ishlatish evaziga kun kechirayotgan samarqandliklar mafiyasi kabi jinoiy uyushmalar va to'dalar Rossiyaning deyarli barcha mintaqalarida faoliyat yuritayotganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.